Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Mimi ni Florenducha na leo ni Jumatano ya tarehe 30 ya mwezi wa Septemba mwaka 2020, siku ya mwisho kabisa kwa mwezi huu. Karibu tuwe sote. Tuanze na masuala ya bayanuai. Mkutano wa kwanza kabisa ngazi ya juu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaendelea mjini New York Marekani hii leo, kijikita na swala la bayanuai ambayo kwa muda sasa imekuwa ikiendelea kupotea na kuzusha hofu ya mustakabali wa viumbe vya dunia wakiwemo binadamu, mazingira na sayari yenyewe kwa kizazi hiki na vizazi vijavyo. Mada kuu inayojadiliwa katika mkutano wa leo uliowaleta pamoja nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa ni hatua za haraka kuhusu bayanuai kwa ajili ya maendeleo endelevu. Miongoni mwa wazungumzaji wakuu wa mjadala huo ni Bi Elizabeth Mrema, katibu mtendaji wa mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu masuala ya bayanuai, CDB. Nimezungumza naye kutaka kufahamu ni kwa nini swala hilo linapaswa kupewa uzito wa hali ya juu na hasa sasa kuliko wakati mwingine wote.
Ni kweli kabisa kwamba wakati huu binadamu tumesimama katika njia panda kuhusu urithi tunawaachia vizazi vijavyo. Ushahidi wote wa kisayansi umeonyesha ukweli kwamba bayonuai inapungua kwa kiasi ambacho hakijapata kutokea, na shinikizo zinazosababisha kupungua huku bado zinaendelea kuongezeka. Kwa mfano, janga tulilonalo la COVID-19 limeangazia zaidi umuhimu wa uhusiano kati yetu na maumbile ya bayonuai.
Zipi zingine zinaweza kuwa ni athari kubwa kama hatua zitochukuliwa wakati huu?
Itapunguza uwezo wa bayonuai na mifumo ya ekolojia kutoa huduma muhimu za kuendeleza maisha, kutoka usalama wa chakula, lishe kwa binadamu, ubora wa maji safi tunayopata kutoka kwa bayonuai, au hata magonjwa. Tumeingilia mapori na hii imesababisha magonjwa kutoka kwa wanyama kuja kwa binadamu na kutoka binadamu na kusambaa na kujikuta wote tumefungiwa kama hivi ambavyo tulivyo sasa hivi. Haya virusi vijidudu kama vya corona yameibuka kutokana na wanyama wa porini.
Kwa nini inakuwa ni vigumu kwa nchi kulizingatia hili na kulinda bayonuai?
Kwa kweli nchi nyingi na zote zinajitahidi sana. Nafikiri kinachokosekana, tunahitaji kupata kabisa utashi ule wa kisiasa kutoka kwa viongozi wetu wa juu kusaidia sekta zote zinazohusika. Moja, mbili, bado nchi nyingi zinatoa ruzuku kubwa katika maeneo ambayo hayafaidi bayonuai. Zaidi inaharibu bayonuai.
Unafikiri kuna uhusiano gani hasa uliopo baina ya maisha yetu ya kila siku na swala hili la bayonuai na maendeleo, lakini pia katika kuhakikisha kwamba vizazi vijavyo havipotezi kila kitu?
Tutalaumiwa sana na vizazi vijavyo tusipoangalia. Kulinda mazingira na kukomesha upotezaji wa bayonuai ni njia ya kufikia maendeleo endelevu. Kwa kulinda bayonuai, tutachangia kufikia angalau malengo 11 kati ya 17 ya maendeleo endelevu.
Wadau wakubwa, tuseme serikali, makampuni, sekta binafsi na watu binafsi, wafanye nini ili kuhakikisha wanasaidia katika kuokoa bayonuai?
Bayonuai sio sekta ya idara ya mazingira peke yake. Ni sekta zote katika serikali na watu wote, mimi na wewe, hata huko majumbani, kila mtu anatakiwa kuzingatia na pia kuweza kucontribute katika kulinda bayonuai.
Sasa tuelekee maziwa makuu. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, mradi unaoendeshwa na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF umewezesha watoto kufungua mradi wao wa kuoka na kupika mikate, mandazi na kalimati, na hivyo kuona angalau nuru ya maisha kwenye taifa hilo lililogubikwa na mizozo, hususan mashariki mwa nchi. Asumta Masoi ameandaa taarifa hii.
Tupo mjini Bukavu, jimboni Kivu Kusini, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Tunakutana Neli, mtoto mwenye umri wa miaka 14, akiwa nje ya duka la kuoka mikate. Ndani ya duka hili mkaa unawashwa tayari kupika mandazi ambayo anakandwa pembeni.
Juu papa alikufa niko asoma CZM.
Neli anasema akiwa darasa la 6 baba yake alifariki dunia. Baada ya kupigwa risasi mjini Uvira ambako alikuwa dereva. Mama yake afanyi kazi na bibi yao ndio alikuwa na uwezo wa kusaka chakula. Akipata wanakula, akikosa wanalala njaa. Hata hivyo Nuru iliingia.
Kisha sasa hivi afarmasio vilianza. Bakanitia na mimi kasoma. Sasa nilisoma farmasio patisserie. Nisefe katusejia na yetu kidogo. Shi tukajichagulaka tukenda angro. Tulisoma kuhibi ya mikate. Tulisoma na tukandika. Maresma tukakia tukafa pratik. Na hapa sasa tunamaliza na katusejia na kubyenye tulianzisha mshipeke mikazi ya mikono.
Neli waliingia ubia na wavulana watano ambao wazazi wao waliwasihi kuwa waishi kindugu na wasigombane. Miongoni mwao ni Tuishi mwenye umri wa miaka 13 ambaye anasema aliamua kuhamia Bukavu kwa matumaini kuwa kaka yake anaweza kumpeleka shule na pia angeweza kujipatia kipato baada ya shule.
Nilamka asubuhi bananipigia mabenye, bananipa benye 70, bananipatia na tano zangu za kukula. Nenda uzisha. Sasa pochwe naisha, wananipatia alwangu wa kidogo. Wakati wananipatia ale makuta, mina mtumia, kama na mimi nakosa lipapa, mina uza.
Wakati ndoto ya Tuishi, ni siku moja aweze mwenyewe kupika mandazi. Neli yeye, pamoja na kufurahi kwa kuwa na stadi hiyo mpya, anasema.
Umoja ni kitu kya maana. Sha mina mwaka Mungu atusaidie yake. Ile umoja yetu sipote na tuendelee vile kama takiaka atusaidia, tukie kuwa na shie na yetu. Make kuwa na pato saa ya sinu kukosa kiasa Neli ni bibi ya ministri. Kesa vile la vie ministri. Usikesa vile Neli aliwiniaka mwibi ya kebi ya patisieri. Na mima na kwa ni itajangu wake basiki yake na miji nangu ilifikaka fasili fulani juu aliwiniaka mwibi ya kebi ya patisieri.
Wakati wote wa janga la COVID-19, kote duniani, wakulima na wengine wengi katika mnyororo wa thamani wamefanya kazi bila kuchoka ili kutoa chakula shambani na kukifikisha mezani. Kwa pamoja, hebu tuwaenzi mashujaa wetu wa chakula, hebu tukomeshe utupaji wa chakula, nunua kwa wenyeji na kwa msimu, na ishi maisha endelevu. Kwa taarifa zaidi, tembelea www.fao.org.
Swadata, na punde ni makala, leo tutakuwa mkoani Tanga nchini Tanzania, kuwasikia baadhi ya vijana wa mkoa huo ambao wanashiriki shughuli mbalimbali za kujiendeleza kimaisha na pia kuhamasisha amani mkoani humo. Baki nami. Tuende mashariki ya kati. Kufuatia idhini iliyotolewa na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwa kikosi cha mpito cha Umoja Mataifa nchini Lebanon, UNIFIL, kuchukua hatua maalum za muda mfupi ili kutoa usaidizi kwa Lebanon na watu wake baada ya mlipuko uliotokea nchini humo mwezi uliopita, walinda amani wa UNIFIL tayari wamekita kambi katika mji mkuu wa Lebanon, Beirut, wakiwa na vifaa mbalimbali tayari kutoa msaada unaohitajika. Ahimidio Lotu na taarifa kwa kina.
Ni usiku, msafara wa magari makubwa ya Umoja wa Mataifa yaliyosheheni makontena vifaa mbalimbali yanatafuta kufika mjini Beirut. Kisha jua limechomoza, msafara umewasili na sasa shughuli ni kushusha mizigo. Mingi ni mizito, mashine nzito nzito za ujenzi. Usaidizi wa UNIFIL ikishirikiana na jeshi la Lebanon ambao utatekelezwa kwa awamu tatu kwa muda wa wiki tatu utafanyika katika bandari na pia katikati mwa jiji la Beirut. Shughuli zinazolengwa ni kusafisha vifusi na pia kazi za ujenzi ili kuwezesha kurejea upya kwa shughuli katika bandari ya Beirut. Kanali Jean Fenon ni afisa wa operesheni wa UNIFIL, anasimamia ujenzi wa kambi ya muda ndani ya chuo kikuu cha Beirut. Anasema,
normally this mission should start as...
Kwa kawaida shughuli inapaswa kuanza kama ilivyotazamiwa Jumatano hii na tukamilishe kufikia tarehe 24 hivi ya mwezi Oktoba. Na katika wiki hizi tatu tunaishi hapa chuo kikuu cha Beirut ili tuwe karibu iwezekanavyo na bandari.
Milipuko iliyotokea Agosti 4 kwenye bandari ya Beirut ilisambaratisha asilimia kubwa ya bandari hiyo, maeneo jirani, na kuharibu maeneo huduma za afya, kujeruhi maelfu na wengine kupoteza maisha, huku maelfu wengine wakiachwa bila makazi. Tangu milipuko hiyo itokee, mkuu na kamanda wa kikosi cha UNIFIL, Meja Jenerali Stefano Del Col, alishaahidi kuwa UNIFIL iko tayari kutoa msaada wowote unaowezekana.
Na sasa ni wakati wa makala. Leo Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja Mataifa UNIC Dar es Salaam akiwa mkoani Tanga amezungumza na baadhi ya vijana ambao wanashiriki katika shughuli mbalimbali za ujasiriamali ili kujiendeleza kimaisha na pia kuhamasisha amani katika mkoa huo.
Kwa majina naitwa Lucia Pascali, natokea shule msingi Majani Mapana iliyopo katika kati ya Nguvu Mali mkoa wa Tanga. Katika Rusia Shoes tunajifunza mambo mengi sisi
kama wanafunzi. Tuna miradi mbalimbali kama tuna bustani, tunatengeneza vitu. Sasa kama hii bustani mimi nikishajua namna ya kusaidia bustani yangu, nikishaelewa nini, ninakuwa nafanya mazoezi nikiwa nyumbani na natengeneza bustani. Nikishapata zile mboga au chochote nitakachopata kutokana na ile bustani naiuza, naweza nikapata hela ambayo naweza nikanunulia daftari, kalamu au mahitaji yangu mengine yote.
Unamfahamu mwasisi wa chama chenu cha Jane Goodall? Ni nani?
Jane Goodall.
Mtaeleze kukutana naye?
Hapana, namsikia ila namsa ya kukutana naye.
Ukikutana naye utamwambia nini?
Nitamshukuru kwanza kwa kuanzisha Rusen Shoot. Ni mradi mzuri kwa vijana na kwa watoto kama sisi. Yaani natamani hata sasa hivi nikutane naye.
Asasi yetu ya Gift of Hope Foundation, sisi tunashughulika hasa katika kuwasaidia watumiaji wa madawa ya kulevya. Tunawasaidia ili waweze kuacha na ili waweze kuboresha maisha yao. Kwa hiyo tunatumia huduma zile za unasihi ambazo methadone clinic tunatumia hivyo. Kwa maana kwamba tunawapa referral kwenda kwenye clinic ya methadone kwa ajili ya kumeza dawa hospitali ya Bombo. Na pia tuna huduma ile ya nyumba za kupata nafuu, kwa maana sober recovering house. Hivyo pia kule tuna vijana ambao walikuwa kutumia madawa kulevya, kwa hiyo wako pale kwa ajili ya kupata elimu, tunawafundisha stadi za kazi. Hivyo
ujumbe una nini cha kusema
kama mwanatanga na kama mwanaharakati? Napenda tu kuambia jamii kwa ujumla kwamba amani ndio kila kitu. Bila amani huwezi kufanya kitu chochote, bila amani huwezi kuwa na maendeleo. Kwa hiyo hii inaashiria kwamba amani imetuweka hapa leo tulipo. Kwa hiyo napenda kuwaasa tuendelee kuwa na amani, tujenge amani kwa pamoja.
Shukrani sana Stella Vuzo na vijana wa Tanga, tunakutakieni kila laheri. Tuelekee mashinani. Leo tunakutana naye Nuha Aliratrut. Huyu ni mwanamke mwenye ulemavu kutoka Jordan. Anaelezea jinsi mradi wa shirika la kazi la Umoja wa Mataifa ILO ulivyobadili maisha yake.
Awali nilipenda kubakia nyumbani kwa sababu ya ulemavu wangu. Sikupenda kutoka, hivyo nilitafuta kitu cha kufanya nyumbani. Nilianza kwa kutengeneza virembo na kisha nikaamua kutengeneza sabuni na kisha mirija na hata ufumaji. Nilitafuta msaada mashirika mengi na hivi karibuni zaidi ILO. Tulifundishwa mbinu za masoko na pia kutathmini ubora wa bidhaa zetu. Hii ilitusaidia kuboresha stadi na uwezo wetu. Nilifurahia sana mafunzo na nahisi naweza kukamilisha kitu na sasa naweza kufanya kazi. Sihitaji kumtegemea mtu yoyote kwenye jamii.
Shukrani sana Nuha Aliratrut. Naam, na kufikia hapo basi na kunja jamvi la jarida letu kwa Jumatano ya leo kutoka Umoja Mataifa. Usisahau kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju.sw kwa taarifa mbalimbali, makala na video yetu kila siku. Lakini pia waweza kusubscribe kwenye YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha. Asante sana na kwa heri kutoka Umoja Mataifa.